слухаєте подкаст Громадського радіо.
Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, буде моєю співрозмовницею в найближчі півгодини. Пані Лідія, добрий вечір.
Вітаю вас, пане Василю.
Напевно, сьогоднішній день великою мірою перевантажений розмовами про українські вибори, про вибори місцеві. Впадає у вічі те, що на моїй, принаймні, пам'яті, це не репрезентативно, звісно, але чи не вперше така величезна увага до місцевих виборів, які раніше, здавалось би, відбуваються лише через те, що вони повинні відбуватися, так, от процедура, яку час від часу треба повторювати, цьогоріч прикута до них була така досить серйозна увага, і мені навіть здається, що не завжди надута ця увага, так? А от направду, незважаючи на те, що явка виборців досить таки низька, і з цього можна робити висновок, який, до речі, не буде, напевно, коректний, що суспільство не аж так і цікавиться тим, що відбувається. Отже, увага до місцевих виборів і про їхню важливість. От чому ми з набагато більш завищеним градусом говоримо про місцеві вибори, ніж у попередні роки? Чи, направду, вони важливіші, ніж, знову ж таки, 5 років тому чи більше?
Так, ці вибори відрізняються, кардинально відрізняються від попередніх виборів. І це зумовлено дуже важливим чинником, наслідками децентралізації і тим, що відбувся перерозподіл коштів, і тепер місцеві органи отримують великі фінансові ресурси. І багато політиків, політичних сил, які зробили ставку на ці вибори, знали про це і йшли на ці вибори з розумінням зміни можливостей, які з'являються у мерів, можливості, які з'являються у міських і обласних радах. Тому, звісно, що першою причиною було результати децентралізації, яка відбувалася вже останні роки, коли починаються з 2014 року, не з часу нинішнього президента, а ще з попереднього. Це була перша причина. Друга причина важлива, чому така була увага до цих виборів, зумовлена була оцінкою дій нинішньої влади і президента. Опоненти президента Зеленського говорили про ці місцеві вибори як про можливість протестувати, наскільки прихильний залишається електорат до Зеленського. А в свою чергу Зеленський в'язався у цю гру, він не зміг залишитися над процесом. А як нам відомо, він дуже активно брав участь і їздив по регіонах, і знаємо навіть, що там порушено було протокол, коли емблеми його політичної партії були, а не президентський стандарт. І тому і дії президента, і дії його опонентів, які акцентували на тому, що результати цих виборів будуть і результатами діяльності президента, зумовили те, що до цих виборів дуже була прискіплива увага. Але я подивилася на те, яка була активність виборців протягом, скажімо, цих 20 років, там, з 2000 року дивилися, і треба сказати, що ці вибори також просідали, коли в нас був попередній такий етап, кризовий етап, 2000, пам'ятаємо, там, 8-го року теж просідало активність виборців. Але ці вибори були не тільки питанням оцінки діючої влади, хоча про це дуже багато говорили і експерти, і політики. А ці вибори були також і питанням продовження процесу переформатування політичного простору в Україні. Також питанням мобілізації власних електоратів. І можна зробити кілька таких дуже суттєвих висновків, попри те, що це не парламентські вибори, а місцеві, але за результатами, навіть попередніми результатами цих виборів, ми можемо зробити кілька суттєвих, важливих для України
висновків.
Так, так.
Ну, загалом ви ці вибори оцінюєте як такі, як які. От. Ну, тобто ми не ставимо під сумнів. Дивіться, це, до речі, зараз ловлю себе на думці кілька хвилин тому, що я листувався із колегами з Білорусі, там жахливі речі відбуваються загалом з серпня місяця, але в ці дні, вчора, сьогодні, зокрема. Та, і мене питають, от у вас вибори були, як вони минули? І тут ти починаєш порівнювати і навіть ці дві ситуації класти так поставити поруч, та, і намагатися от якісь там виокремити плюси і мінуси. Та, то, чи були у вас порушення, запитує мене колега. Ну, були, та, ми написали.
Так,
але от, чи можемо ми ці порушення, наприклад, зараз, знову ж таки, апелюючи до якогось там 2004 року, так, коли просто ця системність і масштаби цих порушень, ну вони були не настільки кардинально іншими, ніж зараз, що це просто не до порівняння. Або з тим, що робиться в Білорусі. Даруйте за ці 5 копійок.
Абсолютно з вами годжуся. Звісно, що порушення були, і ми мали свідчення про використання такої технології, як каруселі, як ви знаєте. Особливо в таких місцях, в регіонах, де були дуже ласі шматки землі, як то на Київщині, де привозили автобусом, де люди говорили, що по їхніх місцях проживання чомусь були не прописані, а задекларовані інші особи, яких вони не знали. Тобто оці каруселі були спроби якогось тиску. Тобто, звісно, що все це було в дуже такій лайт-версії. І в нас не було того, про що ми говорили, і вже навіть мали такі узагальнюючі назви, як тітушки, пам'ятаємо, так?
Так.
А інші дії. То, звісно, і звісно, що ми не можемо порівнювати це з подіями в Білорусі і трагічними подіями Білорусі і тими процесами, які відбуваються, не до порівняння, ми можемо говорити, що Україна проходить свій етап перехідної демократії, що в нас є багато зловживань, що в нас є багато речей недемократичних, але ми можемо говорити про те, що ми розвиваємося. Але я би хотіла, пане Василю, інші говорити про декілька таких дуже цікавих висновків з цих виборів, які зазвичай ми говоримо, коли ми обговорюємо результати парламентських кампаній. Що відбулося у цих виборах? Перш за все, ми можемо говорити про таке загальне розчарування виборців існуючими політичними силами. Програш провладної партії – це вже очевидно, так, ми бачимо. І,
тут я вибори... ви раніше трошки таку сказали репліку про те, що це результат цих виборів, це результат діяльності і президента. Тобто і тут те, що набрала партія «Слуга народу», це теж про президента.
Так, безвісно. По-перше, президент, як недосвідчений політик, не зрозумів наслідків багатьох своїх дій. Починаючи від такого жвавого його участі, пам'ятаємо прес-конференції з Аваковим і такі декларування вже звинувачень осіб, яких суд повинен визначати їхню вину. Тобто багато речей він робив, і він не поставив себе, маючи величезну монобільшість, маючи таку підтримку в суспільстві. Він цю підтримку дуже розсіяв, і він не поставив себе над процесом, бо закон чітко визначає, яка сфера компетенції президента. І він міг, керуючи, впливаючи, а для цього він повинен просто був мати і досвід, і розуміння, і знання, звісно, ставати над процесом. Він був в процесі. І тому все, що відбувалося в країні, закономірно, і всі дії його політичних прихильників, його соратників, оцей шлейф негативу, звісно, він перекладався на нього. Ну, і багато його дій, таких доволі недолугих дій, також починало асоціюватися з президентом. Тому така невисока явка, ми можемо говорити про те, що таке розчарування виборцями в тих проєктах політичних, які вони підтримали. Тому на вибори прийшов ядерний електорат політичних партій, як то, наприклад, електорат Юлії Тимошенко, такий міцний, який в неї вже там роками, а той може й десятиліттями вже сформований. А прийшов і прийшла частина відповідальних громадян, відповідальних виборців, які вважають своїм громадянським обов'язком прийти і проголосувати. Вже інше питання, за кого. А ще один момент, чому менше людей прийшло, і я апелювала до попередніх виборів, які відбувалися так там більше десятиліття тому, в таких економічний такий нестабільний час. Люди відкладають оце питання свого громадянського обов'язку. Зеленський дуже багато експлуатував ідею народовладдя. Він говорив, пам'ятаємо, так, кожен з нас президент, про те, що кожен громадянин впливатиме на владу. І півтора року тому величезна кількість українців повірила цьому гаслу і дуже жваво відгукнулася на цю ідею. Півтора роки показали, що це були такі популістські гасла, і люди не впливають на дуже багато процесів. Ми бачимо подальшу посилення олігархів і відповідні, що популістські гасла далекі від реалій. І тому вони не прийшли, бо оця криза довіри, вона очевидною була. Ну і звісно, що пандемія коронавірусу і інформація про зростаючу кількість людей, які захворіли, також наклалася на рішення людей не йти. Звісно, західні регіони були більш активні, бо вони і, по-перше, і включені більше в політичний процес. Але я б хотіла зараз про кілька висновків. Падіння... Програш провладної партії знов нас повернув до поділу України, якщо ми глянемо попередньо навіть результати екзит-полів, знов нас повернув до поділу на проєвропейський захід і на проросійський схід. І це дуже-дуже така тенденція, негарна тенденція, небезпечна тенденція. Не стільки ми будемо говорити про мерські вибори, як ми будемо говорити про вибори в обласні ради. Це таке перше. Тобто ці вибори посилили дві політичні сили – це Європейську солідарність і ОПЗЖ. І вони будуть якомога наполегливіше роздирати, якщо можна так сказати, переманювати оцей електорат, який схилився до Зеленського. Я би тут опонувала дуже багатьом експертам, і це дуже-дуже в Фейсбуці, в соціальних мережах обговорювалося про, власне, таку проросійський східного електорату. А те, що вони проголосували за Зеленського, говорить про те, що вони не приймають, і оце йшло з негативу, не приймають Порошенка як політичного лідера, за якого вони готові голосувати. Але це не говорить про те, що вони тільки хочуть абсолютно проросійського. Тобто вони хочуть іншого політика, інше обличчя політичне. І, власне, успіх Зеленського цьому був підтвердженням. Ще один дуже такий момент важливий цих виборів, що ми знову виходимо на конфлікт цінностей. Цінностей і погляду, якою має бути Україна. І тут дуже печально треба визнавати, що діючий президент не пропонує ціннісну візію. А яка різниця? Це про нівелювання цінностей. А неважлива мова, важлива дорога заасфальтована, це також нівелювання цінностей. І це також є предметом, буде предметом в подальшому можливих конфліктів. А ще один момент, який дуже багато обговорювався, перемога, як ви знаєте, так, на місцевих виборів колишнього депутата і одіозну постать Лозинського, так, про те, що там багато писали холопи, раби і все інше, але оцей приклад з перемогою цього злочинця, так, ну, він отримав покарання, і як писав, що з нього знято було всі звинувачення, він мав право балотуватися на голову ОТГ. Але це питання, про які нас говорять, але так тихенько, про питання нащадків скалічених українців. Оця травми, які покоління, які в нас живуть, вони замовчуються. І ці травми, вони мають такий результат.
Ви знаєте, я от ця може здатися, у нас, ну, тобто я вас слухаю, тому що ви так з одного переходите на інше, нема сенсу втручатися, так би мовити, в ці міркування, в ці роздуми. Історія із, власне, от остання, про яку ви сказали, із депутатом, якого обрали, це вій, ну, направду. Так, от такий якийсь от кармічний вій. Тобто так, це так. Той жах, який, ну, тобто, по, якийсь він позаприродній навіть, от якийсь хтонічний, та, от тут, здається, це коректний такий термін, та, тобто його пояснити якоюсь логікою неможливо. І це, великою мірою я погоджуюсь, що це може бути пов'язано із цими всіма травмами ХХ століття.
Ви знаєте, їх можна пояснити. Ми говоримо про поведінкові стандарти. Ми говоримо
про норму.
Норму поведінка. Ми можемо жити в цінностях життя і виживання. Так от, цей контингент людей, яких інших не бачать людей, вони бачать цього пана, так, в якого є своє агропідприємство, якщо я не помиляюся, в нього є сила, в нього є влада. А він ще й досвід набув такий кримінальний, так, бо сидів у тюрмі, і вони не бачать, ну, давайте, пане Василю, будемо говорити відверто, так, чи вони можуть знайти захист у Авакова після в Радівки, після багатьох-багатьох речей.
Так, так, це питання інституції, роботи інституції.
Абсолютно. А коли люди, які пишуть про те, що це холопи, раби, і наступаю в фейсбучні дискусії, бо це марна витрата часу, але мені хочеться сказати, а судді хто, так? До кого ці люди будуть апелювати? Інше питання, що серед їх, серед цих людей не знайшовся якийсь сміливий, ну це й буйних мало, так, про що колись говорив співак, який би виступив, контрвиступив, і ймовірно, колись він неодмінно з'явиться. Але ці поведінкові стандарти, про них треба багато говорити, про них їх треба аналізувати, їх треба описувати, їх треба навчати, говорити дітям про це. Ще один момент дуже цікавий цих виборів, просто чудесний. Це поразка Пальчевського і за майбутнє, хоча вони, ймовірно, десь на Волині щось наберуть на сході, але про те, що гроші, це тотальне закидання грошима виборців, підхід до виборців як до повних ідіотів, він не спрацьовує. Пальчевський, який себе так ставив таким, продавав себе таким брендом, так, і навіть оті останні вже розмови в останні дні про те, що в нього російський паспорт і все інше. Але така тотальна реклама, її, ну, я її бачила у Львові, в Закарпатті. Його було неймовірно багато, не тільки у Києві, так? І така поразка, нищівна поразка, говорить про те, що гроші, лише гроші, не можуть примусити виборців проголосувати. І це оце повторення, пам'ятаєте, Думчева, це дуже-дуже гарний кейс такий, який може бути корисним для тих,
для
хто планувати. Не тільки для дослідження тих людей, які плануватимуть іти на вибори, і розумітимуть, що не тільки гроші вирішують.
От ви знаєте...
Також і за майбутнє, те ж саме, я завершу думку, 1+1, відомий олігарх запропонував проект. Знову ж таки, ми бачили масу їх бігбордів, але відсутність якоїсь персони, так, лідера політичного, на якого можна було, з яким можна було би уособити оцей політичний проект, також не дав, тобто і телевізор не працює. Тобто це коли закидування, що Зеленський переміг тільки через телевізор, не тільки через телевізор, бо якісь його особисті якості, якісь дії.
І через запит, і через запит.
Абсолютно.
Ви знаєте, от ми зараз взагалі не обговорюємо там цифри, і я не буду вас питати навіть про ці так звані опитування. По суті, це все, ну, направду, в цьому контексті, який ви зачепили, це все третьорядні навіть речі. Тобто це піна така медійна, давайте ми будемо обговорювати канабіс медичний чи там Будапештський меморандум. Це окей, це, про це треба говорити, але от в цьому контексті, по суті, ці ж вибори виходить, що оголили те,
абсолютно,
що нікуди не зникало, просто була ілюзія, що раптом нам вдасться влізти в якесь кіно, і в цьому кіні будеш окей жити.
І я вам скажу більше навіть, оця ілюзія і самообман був виборців, які голосували за хорошого хлопця, який може зупинити війну, тому що хоче зупинити, а не тому, що має ресурси. Обдурювалися політики, обдурювався цей хлопець, так, який думав, маючи лише бажання, якихось дій, можна таку величезну 40-мільйонну країну, раптом оцей великий корабль, оцей взяти і розвернути його лише одним бажанням капітана, який так стоїть на містку капітанському і пальчиком показує, куди ми повинні рухатися. Він оголив дуже багато оцих речей, про які ви говорите. І ще один момент. Він показав, що без якогось конкретної справи, діла, навіть без величезної медійної підтримки. Приклад, от казали про цифри, не будемо говорити, але я все-таки одну цифру згадала. Дивіться, про Руслана Марцинківа, мера Івано-Франківська, який, от за даними Екзитполу, набрав 84%. Так, його дії, його бачення населення, жителі містів, так, результатів його дій зумовили такий результат. І ще один приклад, кардинально, так, якщо ми подивимося в іншу сторону країни, то візьмемо блок Кернеса, успішний Харків, Геннадія Кернеса, якого взагалі немає, його не показують. І деякі люди кажуть, що йому там і складно говорити. Тобто його немає. Він участі в виборчій кампанії останні два місяці взагалі не брав. Так? Його немає в просторі інформаційному, а його політична сила набирає колосально. І він також, попередні дані говорять, що він перемагає у першому турі. От вам два приклади про те, що люди, ще один момент вони навіть не оголили, а які результати, чому ці вибори справді особливі. Люди не хотіли більше експериментувати. Франшиза Зеленського, яка дуже добре, ну так умовно скажу, політична франшиза Зеленського, яка прекрасно спрацювала на парламентських виборах, так, ми бачили результат, вже не спрацювала, нівелювалася на виборах місцевих. Люди не хотіли вже обдурюватися на місцевих виборах, ну, ті, які прийшли, так? І вона вже не спрацювала, ця франшиза політична. Тому ці вибори дуже цікаві, і ці вибори, мабуть, останній такий великий висновок, який ми можемо зробити, що ці вибори стали, результати цих виборів зумовлять зміну України. Україна вже змінюється. Якщо мерські вибори, вони все-таки будуть, а мери, які переможуть, маючи значні кошти, вони будуть змінювати міста? Ну, тому що і ресурси в них будуть значно інші, ніж ті, які...
Ну, але й повноважень у них більше.
І повноважень більше буде. То ми побачимо те, що колись називали політики, пам'ятаєте, пане Василю, покращення, так? То обласні ради, особливо на сході обласні ради, вони демонструють дуже небезпечну тенденцію в аспекті сепаратизму. Тому що ми бачимо, що виборець, він, можливо, не стільки ностальгує по тому Радянському Союзу, а він ностальгує по тому життю, коли от ми з Росією близько, коли ми майже там одне, і от на цей виборець Росія буде надавлювати інформаційними інструментами, інформаційною зброєю, і гібридними інструментами, і своїми агентами, яких є тут багато. І тому, якщо в мерському аспекті я бачу дуже багато позитивів і можливість концентрації мандатів в одних руках, а ми кілька прикладів маємо там на Харківщині, на Івано-Франківщині, то на Хмельниччині, перепрошую, на Харківщині, то в мерських руках концентрація влади може мати позитив для громади, повноваження мера. Звісно, якщо мер хоче вийти на вищий рівень, політичний, на загальноукраїнський рівень, то в обласних радах на півдні і на сході ми можемо отримати нові такі небезпечні джерела сепаратизму. І, на жаль, центральна влада цього поки не усвідомлює. Мені видається, що і не готова до того, щоб зупиняти, бо ті пости і ту інформацію, яку влада, меседжі, які влада після виборів здійснила, так, написала, не говорить про розуміння власне проблем, з якими ми стикнемося, і які
найближчим
проблеми,
часом, так.
Так, і монобільшість, які буде нести загрози в обласних радах на сході України. Я думаю, що ми будемо мати багато. проблем там.
Пані Лідіє, на жаль, мусимо завершувати сьогодні розмову. Правда, дякую вам і думаю, що ми її завершуємо комою. Так, тому так. що питання в такому розрізі, в питанні ціннісному, коли ми говоримо про вибори, трошки інші кольори, так би мовити, знаходяться, і трошки по-інакшому ми дивимося на цю ситуацію. До речі, окремий кейс, я бачив ваші дописи, ви ділилися від ваших студентів, які оцінювали передвиборчу кампанію. Наскільки вона була нецікавою? Тобто це взагалі
неймовірно нецікавою була. Я, власне, студенти, коли писали і коли робили оцей проект, вони говорили, чому так не цікаво було здійснено. Тобто, ви бачили, вони неймовірно креативили, а не цікаво, тому що мені видається, по-перше, криза ідей. Щоб було цікаво, навіть у ці студентські роботи часом були кращі.
Безумовно. Тобто тут питання в тому, вочевидь, що про що ви сказали, що вийшли на перший план ціннісні орієнтири, і по суті, кампанія пана Попова в Києві. Це от прямий такий приклад. Просто киянам достойний транспорт, там хороші тарифи, все хороше і проти всього поганого. Дивовижні взагалі гасла, які ми слухаємо, напевно, протягом всього 20-го століття соціалістичного і вже шматок 21-го. Пані Лідія, правда, дякую. Мусимо завершувати. У нас Лідія Смола була з нами на зв'язку, докторка політичних наук і професорка Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.